Azatlık Radyosu Sili. Avgustun 20-ci seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Tatarstan Singapurdan so'ng Braziliyadan o'rnak olmoqchi respublika prezidentining Neyshin Braziliyani saylovi turunda hukumat yurtida siylashdilar. Maktab ta'limlovchilarining bilim olirg'a chetga ketuvi mag'arif ministrim bir shisa prezidentni shotlantirdi. O'qituvchilarning avgust kengashmasida bu ham boshqa masalalar ko'rildi. Iskupleniy filmida bosh rolni o'ynagan Mahat studenti Rinal Muhammadov tatar yoshlari bilan uchrashdi. Tatarligi bilan g'ururlanuvchi Rinal kino, teatr ham millat haqida fikrlarini jetkirdi. Ozodlikda shu loyiq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lajakdi. Buryatiya bosh qolasi Ulan-Ude o'zining 2000 lik tarixini belgilamoqchi. Rasmiy ravishda 345 yil. Buryatlar Ulan-Udining birinchi shahar ekanini isbotlar uchun yaqindagina o'rnashgan Hunnar shaharchigi deb ismlangan tarixiy haykal yordam etar deb umidlanadi. 2005 yilda Qozon 1000 yilligini o'zdirgandan so'ng hammaning ishin bayram choralarini o'tkaruvga yashov shiltarini bo'ldiruvga federal byudjet oqshalari qo'llanilganiga ko'ra ko'p yerda turli tarixiy datalarni barlov boshlandi. Bu o'zina ko'ra tibaklarga salomlarni kiri qaytaru xaylasi tugilmi? To'g'riroq aytib, Rima Bekmuhammedova sili.
Buryatiyaning bosh qolasi Ulan-Ude shaharini 345 yil, lekin Buryatiyaning rasmiy hokimiyati buning bilan kelishmay. Buryatlar Qozonning 1000 yilligidan da orttirgan niyatli. Ular Buryatiya bosh qolasining tarixi kiminda 2000 yil bilan hisoblanadi deb sonay. Ulan-Udadan 15 chaqirim yiroqlikda Selinga yilg'asi bo'yinda Hunnar shaharchigi o'rnashgan. Bu yerlar federal arxeologiya haykali bo'laroq saqlana. Bugungi Hunnar shahari burungi yurtlar negizlarining kompleksini tashkil etadi. Onda qozi ishin olib boruvchi arxeologlar bu shaharga 2000 yil ilik negiz solingan deb hisoblay. Mana shu tarixchilarning hisoblovini Buryati to'ralari bikniq zo'r umidlar bog'laydi endi. Boshqaladan yiroq bo'lmagan bu tarixiy o'rin Buryatiya uchun zo'r oqsha yonchig'ina aylanirga mumkin. Agarda bilgichlar Ulan-Ude ham Hunnar shaharchigi orasidagi tarixiy baylanishlar bo'lganini isbot eta olsa, Ulan-Ude Rossiyada eng burungi shaharga avrilashak. Hunnar shaharchigi rasmiy ravishda Buryatiyaning Ivolga rayonini bilamalari bo'lib sanala. Ulan-Ude boshlig'i Genadiy Aydayev tarixiy haykalni respublika bosh qalasi qoramog'ina olarga azir bo'lganin, bu haykalni tartibda saqlar uchun o'ngaylı bo'lashaq deb aytdi. Rasmiylarga Hunnar shaharchigi nindidir kishkina Ivolga rayonida o'rnashgani ham uni Ulan-Udega qo'shu alandi zo'r qarshilik tudirmas kibik. To'ralar uchun byurokratiya zakonlari qo'g'ilmay, lekin muna Moskva nishi qarar bu endi so'ralar tudira. Moskvadan ali bir nindida o'ngayda tiskarida javob yo'q. Buryatiyaning bosh qalasin turistik maydonga aylandirga tilaylar. To'ralar Hunnar shaharchigi Ulan-Udega kirgan ishroqda uning bir ulushin muzey etib o'yishtirga, qolgan maydonida Hunnar shirindagi kirmanlarga o'xshatib qurilmalar tizilgan niyatli. Proyektning prezentatsiyasini bu yil sentyabrda shahar kunida taqdim etmoqchilar. Albatta turistik uzakka aylandirir uchun yashay shiltarin buldirir uchun zo'r oqshalar kerak. Belgili, bunday zo'r proyektni Buryatiya o'z yelkasida tortib chiqara olmay. Ular bu ishga federal byudjetdan oqsha tommasmi deb umid etdi. To'layim olganda bu proyekt uchun Buryatiyaga 10 milliard so'mdan ortiq oqsha kerak. Respublika bu ishga 795 million so'mgina bera olamiz de. Qolgan oqsha davlat ko'tarir deb o'ylay. Zo'r masshtabli proyektlarni taqdim etu Qozondan boshlandi. 1000 yillikni o'zdiruv proyektin totarlar davlat ko'lam darajasini chiqara oldi. Onlari bor yerda da zo'r proyektlar bo'ldiruv tarixiy yubiley datalarini borlov boshlandi. Ufada da masalan arxeologik qozuv ishlari aktiv bora. Hozir mana Ulan-Udada da bu ishlar jayildirildi. Tubak siyosati bilgichi Nikolay Petrov borasida so'nggi yillarda tirishib proyektlar turunda bosh vata. Bo'lmagan yubileylarni qozib chiqara, lekin uzak borasini da xayrxoqli bo'la olmay deb sonay.
Первыми юбилеями такого рода были юбилей Казани, тысячелетний, очень сомнительный в смысле, да, регионе, так или иначе, какую-то... Да?
Бірінші мұнды юбилейларыны Қозан білен Петербург білгіледі. Қозанның мың еллығы шеклі болса да, оны кен құлаш білен бейрем еттілер. Қозан білен Петербурдан соң юбилейлар парады башланды. Кімгін ауыздырмай оларыны қазір? Аңлашыла көп болмаса да федераль бюджеттан ақша көше бұ үш енді системаға салынды. Білгілі түбегіне қорап юбилейларының нешек нендей дәрежеде ұзуы да зурай бір. Қазанда юғары дәрежеде ұзды мың еллыққа әзірлік ішлері білен Путин өзі идара етті. Әгер Улан Уды өзінің 2000 еллығын исбат етсе, бәйрәм етіп зурлап ұздырырға керек деп Мәскәуіні күндірсе, оларға ақшаны көшерілер кебек. Ләкин нендей көлемді айтуы қиын. Владимир Путиннің бізге яшай шілтәрін көтерге керек, біз аны айырым датыларға бәйләп ішләйешек біз деген сөзлерін есеп қалғанда, Бурятияға да бәхет йылмайыр кебек.
Историю в каком-то объеме, наверное, получит финансирование.
Дейді эксперт. Николай Петров бәлкі зурдан қобып юбилейлар уздыру, ниндейдер масштаблы проектлар ойлап шығару, ул Мәскәуге кеткен салым уақшаларының бір үлішін кері түбәкларға қайтарырға тұрышу деген фикір білен келішмәді. Ул Сібір яқларынан башқа Русияда донор түбәклер юқ деп әйтті. Татарстанда шул есептен. Эксперт әйтуінше, Татарстаннан салым боларақ келген ақша Мәскәу бергенге қарағанда көпкә аз. Николай Петров Мәскәу төбәкләргә акчаны мулдан бирә дип әйтсә дә, төбәкләр дә салым түләми тормый анысы. Барысы да башкалага озатыла. Татарстанны да җилкә кимерүче төбәк итеп күрсәтергә тырышалар. Сәнәгатьтән кергән акчалар җирле халыкка тәтемишә Мәскәүгә озатылганы исәпкә алынмый күрәсең. Төбәкләрнең тарихи датларга бәйләнеп юбилейлар уздыру гадәти күренешкә әверелеп бара. Бу рәвешле аз булса да салым акчаларын кире кайтарып булмый. Асма дип тырышалар.
Рима Бикмөхәммәтованы тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Улан Удедан Татарстанга әйләнеп кайтабыз. Сингапур белән урнаштырган якын хезмәттәшлектән соң хәзер инде Татарстан Бразилия белән дә тирәнтен кызыксына. Әле бу көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның әлеге республикада сәфәрдә булып кайтты. Аның Бразилияны сайлавы юкка түгел икән. Матбугат очрашуында әйтелгәнчә, Татарстан президентын беренче чираттагы әлеге илнең зур тизлек белән үсә баруы кызыксындырган. Халкы да 90 миллионнан 200 миллионга арткан. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан делегациясының Бразилия сәфәре гомумән алғанда хәтта Көньяк Америка хитгасына да беренче сәфәр үзенчәлеген йөртә дип сүзен башлады Татарстан президенты ярдәмчесе һәм тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов. Аның сүзләренчә, Бразилиядә Татарстан турында бөтенләй белмиләр. Ике республика арасы ерак булса да, бу илне барып күрергә кирәк иде. Узан атнадагы сәфәр беренче чиратта Бразилияның икътисади мөмкинлекләре белән якыннан танышу максатын йөртәде ул. Татарстан делегациясе Бразилия сәфәреннән зур ширкәтләр белән танышып кайткан. Аларның кайберләре белән очрашулар гына уздырса, кайберләре белән килешүләр дә төзергә өлгергән. Әйтик, 16 августта Рио-де-Жанейрода президент Рөстәм Миңнеханов катнашында КамАЗ белән Марко Поло ширкәте арасында меморандумга кул кую тантанасы булган. Әлеге килешү нигезендә яклар Русиядә уртак ширкәт корачак. Бу ширкәт Русиядә һәм бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә КамАЗ тәгәрмәчләре өстендә Марко Поло автобусларын җыю һәм аларны сатуны максат итеп алачак, ди Мөфлиханов. Татарстан делегациясының игътибарын шулай ук Бразилияның эре инфраструктура проекты булып саналган АСУ сәүдә логистика комплексы һәм диңгез порты да җәлеп иткән. Мондагы инвестицияләр күләме 45 миллиард долларны тәшкил итә, ди Мөфлиханов. Шул көнне Татарстан президенты журналистлар белән очрашуында Бразилия бик зур потенциалга ия. Безгә уртак мәнфәгатьләрне генә белергә кирәк. Әйтик, нефт табу, химия һәм нефт химиясе, авыл хуҗалыгы тармагы, автокомпонентлар, IT технологияләр һәм башкалар. Заманча дөнья көннән-көн илләр арасындагы ераклыкны якынайта һәм хезмәттәшлек итү өчен яңа мөмкинлекләр ача. Бразилия һәм Латин Америкасы илләре эшмәкәрләрен бездә Татарстанга килүләрен көтеп калабыз дип белдергән иде. Искәндәр Мөхлиханов сүзләренчә, Бразилия халкы бик ачык, кунакчыл. Ил бик көчле темплар белән алга бара. Безнең бу сәфәрнең нәтиҗәләре үзен шунда ук сиздермәсә дә, хезмәттәшлек урнаштыру һәрвакыт илләр өчен файда гына китерә дип белдерде ул. Мөфлиханов Азатлык хәбәрчесенә биргән интервьюсында Татарстанга Бразилиядән үрнәк алырлык бик күп тармак булуын һәм бу илнең көннән-көн икътисади яктан ныгый баруын бәян итте.
Искәндәр әфәнде, безгә Бразилиядән кайсыгы белән үрнәк алырга кирәк Татарстанга? Ничек уйлыйсыз, анда булып кайткан кеше?
Бразилиядән күп нәрсә инде нинди үрнәкләр сәвәр алырга була, чөнки алар бүтән төрле яктан үсәләр. Ин ахыргы 10 ел арасында инде шу хәтле үсеш булып китте бу илдә. Мәсәлән, 90 миллион халык үсте 200 миллион хәтле хәзер. Аларның ВВП Россиягә дә караганда күбрәк хәзер үсә. 2.2 триллион доллар хәзер. Россиянеке, мәсәлән, 1.6 триллион доллар.
Искәндәр әфәнде, менә бу тәкъдим Бразилиядән килдеме, яисә бездән барырга тәкъдим булды? Ни өчен Бразилия?
Күптән инде сез үзегез күрәсез, безнең президент иң теге кызыклы, иң прогрессив әйберләр белән кызыксына. Ул безнең җимхүриятны башта алып барды Сингапурга. Сингапур хәзер бөтен дөньяда беренче урында мәгариф буенча. Аннары Аурупага. Менә хәзер без Кытай белән хезмәттәшлек үстерәбез. Күптән президентның фикре булганы Латин Американы карарга. Чөнки прессада, гәҗитләрдә мәгълүмат чыга инде, ничек алар үсәләр инде тагын әйтәм инде. Бизнес буенча, менә үзегез күрәсез, авыл хуҗалыгы буенча, логистика буенча, портлар, ниләр, бөтен нәрсә бу Бразилиядә бар инде.
Бразилияның коллегалары Татарстанга килүе көтеләме?
Бу без әле генә таныштык кына. Бу танышу булган иң беренче тарихта Татарстан буенча презентациялар алар ишеттеләр әле генә. Шуңа күрә кашан киләләр дип әйтергә иртә, ләкин менә алар кызыксына башлаганнар инде.
Дип белдерде Татарстан президенты ярдәмчесе һәм тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов.
Татарстан вәкиллегенең Бразилияга сәфәре турында Искәндәр Мөфлиханов белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Әлмәттә республиканың мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе үтүе турында инде Азатлык радиосы кичә әйтеп киткән иде. Киңәшмәдә мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Татарстанда урыс телендә, татар телендә укытуга бер тигез игътибар бирелә диде. Шул ук вакытта авылларда татарча укыта торган мәктәпләр әкрен генә ябылуга таба бара. Ярты ел элек Данлыклы Ишбуби мәктәбенә ябылу куркынычы янавы турында сөйләгән идек. Бу көннәрдә Биектау районы Чыршы авылы мәктәбендә шундый язмыш көтүе билгеле булды. Ләкин август киңәшмәсе бу мәсьәләләр күтәрелмәде диярлек. Укытучыларның бу утырышының ничек узуы турында тулырак итеп Әлфия Бәдретдинова сөйли.
Татарстан дәүләт эшлеклеләре Әлмәткә эш сәфәрен Бәләкәч исемле балалар бакчасын ачудан башлады. Бу балалар бакчасы 270 урынлык. Бу елны 11 меңнән артык республика гаиләләре сабыйларын балалар бакчаларына урнаштыралар. Бәләкәч исемле балалар бакчасында музыкаль һәм спорт заллары, татар инглиз телләрен өйрәнүче махсус кабинетлар, сынлы сәнгать, актерлык осталыгы студиялары, компьютерлар классы, юл кагыйдәләрен өйрәнү кабинетлары бар. Шулай ук бәләкәч балалар бакчасында физиотерапевт блок та урнашкан. Әлмәттә узган мәгариф һәм фән хезмәткәрләре киңәшмәсендә президент Рөстәм Миниханов телләрне өйрәнүгә игътибарны балалар бакчасында ук юнәлтергә кирәк диде. Киңәшмәне ачып җибәргәндә Рөстәм Миниханов Әлмәтнең мәгариф өлкәсендә тәҗрибәсе зур булуын ассызыклады. Шуңа күрә бу киңәшмәнең урыны итеп Әлмәт шәһәре сайланган. Узган елны Татарстанда берничә зур күләмле проект тормышка ашырылды. Шул исәптән мәктәпләрне интернетка тоташтыру, 1538 мәктәпне Wi-Fi эшлекләре белән тәэмин итү. Киңәшмәдә төп нотык белән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Альберт Хәлмәтдинов чыгыш ясады. Чыгыш башында ук ул балалар иминлегенә зур игътибар бирергә кирәк икәнен ассызыклады. Иминлек өчен җаваплылык уку йортларының җитәкчелегенә йөкләнгән. Бу мәсьәләгә игътибар бирелмәгән очракта аларны эштән куулары да ихтимал, диде ул. Министр сүзләренчә, узган уку елында республикада мәгариф системасын үстерүгә күп проектлар эшләнгән. Электрон балалар бакчасы системасы да уңышлыгына эшен алып бара. Альберт Хәлмәтдинов мәктәпләргә яш талантлы хезмәткәрләрне җәлеп итәр өчен төрле грантлар барлыгын искә алды. Грант алыр өчен конкурс бу елның апреленнән июленә кадәр үткәрелгән. Безнең яңа укытучы проектында 626 кеше катнашкан. 3-4 нәтиҗәсендә 150 җиңүче сайлап алынган. Алар 1 сентябрьдән республика мәктәпләрендә эшли башлыйлар. Грант шартлары буенча 3 ел эчендә ай саен төп эш хакына 7500 сум акча өстәлеп барачак. Республиканың уку йортлары өчен 16 мең компьютер, укытучылар өчен 40 мең ноутбук алынган. Киңәшмәдә фән министры Альберт Хәлмәтдинов Татарстанда сәләтле балаларга ярдәм итү өчен махсус фонд ачарга тәкъдим итте. Мондый фонд ачу балаларга фәнни тикшеренүләргә, алар үсешенә төрле олимпиада конкурсларда катнашырга ярдәм күрсәтергә юнәлгән, диде ул. Үз чыгышында министр күп кенә талантлы укучылар укуларын Татарстаннан читтән дәвам итәләр һәм кире республикага кайтмыйлар, диде. Шуңа күрә ул югары уку йортларының ректорларына сәләтле балаларга аеруча зур игътибар юнәлтергә чакырды. Альберт Хәлмәтдинов соңгы елларда Татарстан мәгариф системасын үстерүдә федераль рейтингта югарыга менде, диде. Әлмәттәге мәгариф системасы үсеше турында Әлмәт районының башлыгы Ришат Әбүбәкиров сөйләде. Мәгариф министры Альберт Хәлмәтдинов балалар туган телләрне белергә тиешләр дип ассызыклады. Аның фикеренчә, Татарстанда урыс телендә, татар телендә укытуга бер тигез игътибар бирелә. Укучылар һәм аларның әти-әниләре ягыннан дәгъва булмасын өчен телләрне яхшылап укытырга гына кирәк, диде. Киңәшмәдә Казанның 19-нчы гимназиясе укытучысы Екатерина Панова Татарстан мәктәпләрендә укучылар татарча да өйрәнергә тиеш, диде. Ул телләр өйрәнү-өйрәнмәү мәсьәләсе һич тә күтәрелмәскә тиеш. Бар хикмәт телләрне ничек укытудан тора, диде. Екатерина Панова үзе урыс милләт кешесе булуга карамастан, татар телен бик яхшы белә һәм бу уку елында 19-нчы гимназиядә татар телен укыта башлаячак. 2 сәгатьлек киңәшмәгә президент Рөстәм Миңнеханов нәтиҗә ясады. Аның әйтүенчә, мәгариф системасы үсешендә беренче чиратта укытучыларга таянырга кирәк. Кадрларга килгәндә, булган укытучылар белән эшләргә, аларга төрле ярдәм күрсәтергә кирәк, диде ул. Кадрларны әзерләү сыйфаты уку йортларыннан да тора, диде президент Рөстәм Миңнеханов. Ә яхшы студентларның чит илгә укырга китүләре өчен бер дә кайгырмаскан, ә аларны кире кайтару өчен яхшы шартлар тудыру турында уйланырга кирәк, диде президент Рөстәм Миңнеханов.
Укытучыларның август киңәшмәсе турында Әлфия Бәдретдинованы тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, мәгариф темасына кагылышлы башка язмаларны безнең интернет сәхифәбезгә дә кирип карый аласыз. Мисал өчен, яңа уку елы башланырга санаулы көннәр калып барганда, Башкортстанның Бәләбәй татар гимназиясының статус мәсьәләсе билгесез кала. Бу хакта гимназия башлыгы Нурмөхәммәт Хөсәйенов белән әңгәмәне Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстанда телләр укыту мәсьәләсендә кайбер каршылыклар булгалап торса да, чит илдәге белгечләрне әлеге республикадагы халыкларның тату яшәве кызыксындыра. Мисал өчен, Нью-Йорктан килгән фотожурналист бу хакта бик күп рәсемнәр төшергән. Аның белән алдагы көннәрдә таныштырабыз. Хәзер исә дөнья күләмендәге мультикультурализмга тукталабыз. Бүгенге көндә әлеге сүзне бик еш ишетергә туры килә. Бигрәк тә соңгы вакытта бу өлкәдә әлдән-әле төрле аңлашылмаучанлыклар барлыкка килә. Мисал өчен, Британия булган чуалышлар төрле милләт халкы яшәгән мәхәлләдә килеп чыкты. Норвегиядә исә Брейвик килмешәкләр аның илен басып алуына каршылык йөзеннән 70-тән артык кешене үтерде. Әлеге хәлләр нисбәтендә мультикультурализм сүзе ешрак яңгырый. Сәясәтчеләрнең кайберләре мультикультурализм барып чыкмады дип саный. Тулырак әйтеп, Лилия Зарипованы тыңлыйк.
Иң беренсе булып мультикультурализм мәсьәләһен Германия канцлеры Ангела Меркель күтәрергә булды. 2010 елдың 17 октябрендә Потсдамда үткән конференцияла ул бөтә дөньяга безнең илдә мультикультурализм төзү килеп сыкманы, дине. Иммигранттар безгә 60-нчы елларда килделәр. Шунан бирле без үзебезне улар бында калмаясак, бер көн китәсәк дип алдарга тырыштык. Бул дөрес түгел. Безнең бәхетле мультикультур ямгыят төзүебез уңманы. Әлбәттә, хәзер уларның кайтып китүен теләй алмайбыз. Әмма иммигранттардың интеграцияга күбрәк тырышалар яхшырак булыр ине, дип белдерде Германия канцлеры. Шулай ук Меркель килемшәктәрнең немец телен белүен интеграциянең мөһим өлешенең береһе дине. Германия президенты Кристиан Вульф биргән әңгәмәләренең береһендә хәзер инде христианлык я иудаизм менән бергә ислам Германияның аерылгыһыҙ өлөшө булып тора, дине. Бүгенге көндә Германияла 4 миллионлап мусулман яшәй. Уларҙың күбеһе Германияға икенсе дөнья һуғышынан һуң килгән. Һуғыштан һуң илде тергеҙер өсөн эш көсө етмәгән. Шуға күрә 60-нсы йылдарҙа Германия хөкүмәте 10 йылға контракттар төҙөп, Көньяҡ Европанан һәм бигерәк тә Төркиәнән кешеләрҙе эшкә саҡыртҡан. Шул ваҡытта инде гастарбайтер, немец теленән ҡунаҡ эшсе, тигән төшөнсә барлыҡҡа килгән. Әммә 10 йыл оҙаҡ ваҡыт. Һәм гастарбайтерҙарҙың күбеһе Германияға ғаиләләрен алып килеп тамыр ебәргән. Америка йә Канаданан айырым, Германияла гражданлыҡ ергә түгел, ҡанға бәйле тип һанайҙар. Һәм Германияла тыуған төрөк балаларына герман гражданлығы 2005 йылда ғына бирелә башлай. Шул хәлдәр мусулман йәмғиәтенең үҙҙәре менән генә аралашыуы көнбайыш культураһын ҡабул итмәүенең сәбәбе тип уйлай Меркель. Ләкин тормош төрле миҫалдар килтерә. Мәсәлән, узган йыл футбол чемпионатында 3-нче урынга алышта Германия Төркияне 3-0 иҫәбе менән еңде. Язмыш шаяруы буенса голды төрктәргә Мәсүт Озил атты. Уның ата-әсәһе төрк, әммә үзе Германияла туып үскән герман ватандашы булган егет. Йөрегән кызыла ислам диненә күскән Озил мультикультурализмның мөмкинлегенең иң күренекле миҫалы. Ангела Меркельдің сығышынан һуң Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон 2011 йылдың февралында Мюнхен конференцияһында тағыла мультикультурализм темаһын қағыла. Бында инде ул асыҡтан-асыҡ мусулмандар тураһында һөйләй. Беҙҙә күбеһе үҙ илдәрендә тотҡан исламды хәҙерге заман көнбайыш йәмғиәтенә ултыртырға тырыша. Улар үҙҙәрен ысын британ тип туймайҙар. Элек без мультикультурализмда яшәйбеҙ тип, уларға үҙ диндәрен, мәҙәниәттәрен нығытыуына рөхсәт бирҙек. Әммә былай уртаҡ йәмғиәт төҙөп булмай. Улар беҙҙән бөтөнлә айырмалы булыуына ҡарамаҫтан, беҙ улар менән йәшәргә риза булдыҡ. Беҙҙең арабыҙҙа расист булһа, беҙ уға ҡаршы киләбеҙ. Әммә шундай уҡ расизм ҡара тәнле кешенән аҡ тәнле кешегә ҡарата булһа, беҙ ул кешегә ҡаршы килергә ҡурҡабыҙ. Бөгөн беҙ шул уҡ хәлде бөтә Европала күрә алабыҙ. Улар үҙҙәрен дини яҡтан ғына билдәләй алалар, ти үҙенең сығышында Кэмерон. Шулай итеп, ул Британия мусулмандарына ҡарата бик түҙемле булыуы дөрөҫ түгел тип уйлай. Меркель менән Кэмерон әйткәнгә күптән түгел генә Франция президенты Никола Саркози ҡушылды. Франция милли телевизион каналында февральдә яһаған сығышында Саркози былай ти: «Әлбиттә, айырмалыҡтарҙы ихтирам итергә кәрәк. Һәм беҙҙең мусулмандар башҡа дин вәкилдәре кеүек үк үҙҙәренең диндәрен тота ала. Әммә беҙ уларҙың урамдарҙа күрһәтеп намаҙ уҡығандарын теләмәйбеҙ. Францияға килгәнһегеҙ икән, беҙ бер йәмғиәт булып йәшәү кәрәк. Һәм ул гражданлыҡҡа таянырға тейеш, дингә түгел. Был шарттарҙы ҡабул итергә теләмәгән кешеләр Францияға кәрәкмәй. Был Европаның иң йоғынтылы һәм көслө илдәрҙең етәкселәренең үҙенсәлеге булып, уларҙың үтә уң сәйәсәте булып тора. Һәм улар барыһы ла мультикультурализмдың уңышлы булмауы тураһында һәм мусулмандар бының сәбәбе тип уйлайҙар. Бүген мультикультурализм тигән һүҙҙе сәйәсәтселәрҙән һәм мәғлүмәт сараларынан бик йыш ишетергә була. Нимә һуң ул мультикультурализм? Стэнфорд философия энциклопедияһы уға бындай аңлатма бирә. Мультикультурализм ул күп мәдәниәтле йәмғиәттә бер-береңә түҙемлек уйы, әҙ һанлы төркөмдәргә лә тиң итеп ҡарау, уларҙың айырмалыҡтарын таныу һәм ҡабул итеү. Был тел, дин, милләт, тире төҫ айырмалыҡтарын ҡағылырға мөмкин.
әммә күбеһе мультикультурализмды тел һәм дин айырмалыктары дип аңлай. Шулай итеп, мультикультур йәмгыятьнең нинди мөмкинлекләре бар? Беренче ул интеграция. Ягъни әҙханлы булган төркем зурыраҡ төркем менән хеҙмәттәшлеккә керә һәм бар төркемдәрҙең дә теләгенән сығып бер дөйөм сәйәсәт төҙөү. Интеграцияның иң күренекле миҫалы ул Швейцария. Унда бөтә төркемдәрҙең хаҡтары тигеҙ һәм баш милләт юҡ. Һәм уларҙың барыһының да әсә телдәре дәүләт теле булып тора. Улар итальян, француз, немец һәм рето-роман телдәре. Һәм уларға барыһына ла парламентта урын бирелгән, ләкин улар үҙҙәрен Швейцария ватандаштары тип тоя. Икенсе мөмкинлек ул ассимиляция. Ягъни күп ханлы төркемдең әҙ ханлы төркемде йотуы. Әҙ ханлы төркем үҙенең ғәҙәттәрен, телдәрен, тамырҙарын онотоп, етәксе төркемдең телен йә динен алырға мәжбүр була. Бының миҫалы булып әлеге Ҡытай тора. Уйғырҙарҙы һәм тибеттарҙы ҡыҫып, Ҡытай берҙәм дәүләт төҙөргә тырыша. Өсөнсө мөмкинлек ул иретеү ҡаҙаны принципы. Бында иретеү ҡаҙанындағы кеүек бөтә төркөмдәр бергә ҡушылып, бөтөнләй яңы нейтраль төркөм килеп сығыуы. Бының миҫалы Америка Ҡушма Штаттары. Барыһы ла төрлө илдәрҙән, төрлө дин вәкилдәре, төрлө төҫлө, әммә барыһы ла үҙҙәрен американ тип атап бер дәүләт төҙөйҙәр. Бында инде сығыш йә дин түгел, бер сәйәсәт һәм маҡсат мөһим. Әлбиттә, төрле төркемдәр булган илдә проблемалар булырға мөмкин. Вә был табиғи процессты туҡтатып булмай. Һәм был мультикультурализм тигән йомғаҡты берҙән-бер сисеү юлы, ул сәйәсәтселәрҙең дөрөҫ йүнәлеш һайлауы.
Лилия Зарипованы тыңладыҡ. Башҡортостанның Мәжит Ғафури исемендәге Академия дәүләт театрында башҡорт йоласы белән туй уздыру проекты тормошҡа ашырыла башлады. Тантананы театрда уздыру өчен йәшләр хәтта сираттыра. Тиздән Ҡытайҙа узачаҡ Азия супермоделе 2011 бәйгесенә Башҡортостандан ҡатнашасаҡ ҡыз башҡорт милли кейемнәрен тәҡдим итәчәк. Бу яңылыҡларға күчкәнче Уфада хәбәршебез Рәмзи Тәбүләев Восход финанс пирамидасынан алданыучылар турында сөйләй.
Мутлашу юлы менән 200 миллион һум. Нефтекамала Восход финанс пирамидаһының эше буйынса енәйәте өчен ҡарау башланды. Зыян күрүчеләрнең береһе һуғыш һәм хеҙмәт ветераны Хәдисә Сафиева. Ветеран туплаған хәләл аҡсаһы юҡҡа сығырын күҙ алдына ла килтермәгән.
Суған ултыртып сатам, берән ултыртып сатам, пенсияны экономиядан менә нишан иттек заборларны.
Хәдисә Сафиева ла үҙ аҡсаһын ҡайтарыуҙы талап итеп мәхкәмә үтәсәк йәштәр һарайы алдына килде. Восток финанс пирамидаһынан алданыусылар түҙемһеҙләнеп бер урында тапанды. Бында меңдән ашыу кеше йыйылғайны. Тыңлауҙар мәҙәниәт усағында үтә. Сөнки мәхкәмә бинаһы был тиклем халыҡты һыйҙыра алмай. Хоҡуҡ талап иткән зыян күреүселәр хис тойғоларын йәшерә алмай. Уларҙың һәр береһе уртаса 45 мең һум самаһы аҡсаһын юғалтҡан. Улар ғәйепләнеүселәрҙән яуап талап итә.
Мы последние отдали наши, как говорится, гробовые деньги, а кто-то на этом нажился.
Восход финанс пирамидаһы кешеләрдән аҡса алып, бер ай эсендә ике тапҡырға арттырып ҡайтарырға вәғәҙәләй. Восход пирамидаһы вәкиле Илдар Ғубәйев ғәйебен танырға теләмәй.
Ну, лично я никого не заставлял, никому не говорил, ну, чтобы деньги вложили. Как бы определенный риск есть во всех же предприятиях.
Ғәйепләнеүселәргә ҡарата тикшереү эше 3 йыл дауам итә. Мәхкәмә ҡарары буйынса эш артабан тикшереү өсөн прокуратураға тапшырыласаҡ, тине судья Исмәғил Дауытов.
Суд постановил уголовное дело по обвинению Губаева Ильдара Ипиньяновича, Стогова Владимира Николаевича по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации возвратить прокурору города Нефтекамска, обязав устранить допущенные нарушения.
Киләһе мәхкәмә ултырышы алданыусылар ҡатнашлығынан тыш үтәсәк. Әлегә вакыты билдәһеҙ, сөнки мәсьәлә прокурорҙың эште ҡасан ҡайтарасағына бәйле. Ҙур күләмдә ришүәт алыуҙа һәм ҡанунһыҙ эшҡыуарлыҡ итеүҙә ғәйепләнгән Ростехнадзорҙың Урал буйы идаралығы етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Николай Колобов иректә. 6 айҙан һуң уға ҡарарта ҡарар сығарылды. Башҡортостан эске эштәр министрлығының матбуғат хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, ҡулға алынған етәксе 4 йыл дауамында вазифаһын үҙ мәнфәғәтендә файҙаланыуҙа ғәйепләнгән. Ул төрлө ойошмаларҙың сәнәғәт хәүефһеҙлегенә техник экспертиза күҙәтеүе ойоштороп ҡарар ҡабул иткән. тикшерүүлөрдү Кулубовтун кул астындагы коммерция структурага алып барган. Итекси вазифаган башкаруусу 5 мәртебе зур көлөмдө ришвет алууда гаепленет ине. Хәзер инде ул тулыһынса акланды ди уның адвокаты Алексей Зеликман. Шулай да Николай Кулубовка мутлашуу үчүн жооп бирергә һәм 100 000 сум штраф түләргә туры киләчәк. Ә буны хөкемгә тарттыручылар мәхкәмә карары менән риза түгел һәм хаклык эзләп югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итергә уйлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт туй юлаһы буенча никах. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында яңа проект тормышка ашырыла башланды. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында никах теркәү сараһы күптән узгарыла. Тантананы бында үткәрү өчен яшьләр хатта сират тора. Чөнки театрда истәлекле көн яшьләр һәм уларның якындары өчен сагу байрамга әверелгән өчен зур тырышлык кылына ди театр директоры Хөрмәтулла Үтәшев.
Мына бүген әйтәйек, рус милләтле егет менән кыз килделәр дә, нәкъ безнең театрда һәм менә башкорт юлаһы менән узгарырга теләйләр. Һәм без уларның теләкләренә кушкуллап риза булдык. Һәм Алла бирә, бәлки киләчәктә дә яшьләрдә кызыкыну булса, рәхим итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Берничә көндән башкорт хылыкайдары тәүге тапкыр Кытайда үтәсәк Супермодель Азия конкурсына юллана. Сакыру кагызы алу менән Төрки Катын-кыздар ойышмаһы бәйгелә башкорт кыздары катнашырга тиеш дигән фикергә килеп, конкурска хылыкай студияһы кыздарын тәкъдим итә. Бүген иһә улар дөнья кимәлендә майдан тоторга әзерләнә. Азия Супермодели 2011 конкурсында катнашучы Айгүл Айтқолова.
25 августа без Кытайга барабыз. Конкурста бүтән Россия өчен сыгыш ясасакбыз. Әлбәттә, тупланабыз, ләкин иңүзе Башкортстанга алып кайтырбыз дип хыялланабыз.
Конкурста катнашучылар милли киемдә туган иленең мәдәниятен күрсәтергә тиеш. Дефиле, видеоролик төшүү һәм иҗади конкурста конкурсның төп элементтары. Ике костюм алып барырга кирәк, ләкин башкорт милли киемнәренең авырлыгы самолетта кыенлыктар тудыруы ихтимал дип борсула Хылыукай студия итәксеһе Линара Тагирова.
Я это чувствую, я это с уверенностью заявляю, что, конечно же, мы победим, мы будем лучшими.
Ике көндән Хылыукайдар Кытайга юллана. Кызлар үз көченә ышана. Студияның 10 еллык юбилеена еңеу яуларга һәм башкорт кызларының матурлыгын лайыклы күрһәтергә тырышасакбыз дип ышандыра улар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әбиәлил районы күлләренең береһендә сәйер балык тотылган. Уның нинди төркемгә караганын хатта күпте күргән белгечләр дә анык кына әйтә алмый. Хәлил авылыннан бер нисә километр алыслыкта гына урынлашкан Суртан күле үзенең күркәмлеге һәм күп төрле балыгы менән киң билдәле. Әле бында суртан, кара балык, табан һәм алабуга күпләп үрсегән. Ошо көндәрдә урындагы балыкчыларның береһе сәйер табышка юлыга. Хужа кармакка эләккән балыкты күрү менән бераз балап кала. Чөнки буга тиклем уга шаһит кына түгел, уның турында ишетергә лә тура килмәгән. Таш кыуып каты булган сәйер балыктың оҙонлығы 30 сантиметр самаһы, ә ауырлығы 2 килограммдан да ашмай. Күпте күргән белгестәр бындай сәйер табыштың ниндәй төркемгә караганын шунда ук әйтә алды. Бактиһәң Өфөләге аквариумдарның береһендә ошондай ук балык 3 йыл самаһы яшәй икән. Яйынның бер төрө һыналган был балык Бразилия ялғаларын үҙ иткән. Рәсәйгә ул аквариум балығы буларак индерелгән. Шуныһы кызык, Әбиәлилдә эләккән табыш ярты тәүлектән ашыу һыуһыҙ була. Әмма был уға яшәүен артабан да дәвам итергә ҡамасауламай. Белгестәр фикеренсә, Башҡортостан өсөн бындай балыҡтың тотолоуы шатлыҡлы. Шул уҡ ваҡытта ғәжәп тә ти биология фәндәре кандидаты Флүзә Әминева.
Әлбиттә, был беҙҙең Башҡортостаныбыҙ өсөн бик сәйер күренеш. Был балыҡ тропик илдәрҙә генә йәшәй һәм беҙҙең тәбиғәт өсөн яраҡлышмаған тип һанала.
Төбәктә тотолған был беренсе сәйер балыҡ ҡына түгел. Ике ай элек урындағы кешеләр Ҡара балыҡлы күлендә пираньяға юлыҡҡайны. Белгестәр уны билдәһеҙ ял итеүселәр тарафынан күлгә ебәрелгән тигән фаразға килде. Суртан күлендә тотолған балыҡтың яҙмышы ла шундай булыуы ихтимал. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Казанда узган бер кызыклы очрашуга чакырабыз. Россия киносының булачак йолдызы Искупление фильмында инде баш рольне уйнарга өлгергән МХАТ студенты Ринал Мөхәммәтов Казанда татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Яш татар элитасы Мәскәүгә киткән татарларны хәзер игътибар белән күзәтә һәм аларны милли тормышка тарта башлады. Ринал Мөхәммәтов белән очрашуда Саша Долгов булды.
Ринал Мөхәммәтов әллә кая түгел. Татарстанның Алексеевский районы үзәгендә туып үскән. 22 яшьлек егет хәзер МХАТның Кирилл Серебренников курсында укып йөри. Мәрхүм әтисе татар, әнисе рус кешесе. Шулай да Ринал Мөхәммәтов үзен татар мөселман саный, татар милләтен ярата. Татар әбисенең милли тәрбиясе, бабасының гармунда уйнавы, татар җырларын җырлап оныгы үстерүләре бушка китмәгән. Ринал татарча сөйләшергә тырыша. Телне камил беле бетермәү өчен читенсену кишерә. Ә Казанда узган очрашудан ул үзенең татарларга кирәк булуын, туган халкыны ярдәм итәргә әзер булуын күрсәтеп китте. Ягъни татарның яш элитасы аның белән милләт арасында күпер сала башлады. Ринал Мөхәммәтов баш рольне башкарган Искупление фильмын тиздән халык карый алачак. Татар егете анда еврей офицерын уйный. Офицер сугыш беткәч өенә кайта, әмма аның гаиләсен нацист үтереп бетергән була. Менә шундый вакыйгалар күрсәтеләчәк кинода. Бу Риналның беренче фильмы һәм беренче баш роле. Искупление фильмы Фридрих Гаренштейн әсәре нигезендә төшерелә. Кинода Виктор Сухоруков, Андрей Панин, Сергей Дрейден, Виктория Романенко уйный. Музыкант Риналь Мөхәммәтов Евровидениедә катнашкан Алексей Воробьевка «Кара күзләр» дип аталган татарча җыр язып бирде.
Минем күз күреп калган бу матур кызының күзләре, матур чәче кап кайтам, бу бит кыз матур үзе күзләре. Синең кара күзләре. Тенәр кебек синең кара-кара күзләре.
Әлеге җыр интернетта да таралды. Ринал Алексей Воробьев өчен «Килинде» дигән тагын бер татарча җыр язган. Моны ул очрашу вакытында да җырлап та күрсәтте.
Она называется «Килинде», там будет петь как бы. Тогда будет петь что-то там. Килинде, килинде, чай шепс, гинне без дуслар, кунаклар, иде, инде, килегез, килинде, килинде. Там очень куплеты абсолютно простые. Мин мебин, якше би, мин бабайин, якше бабай, килебез гебзенын дуслык ие. Куймаклар ашибас, жерлар жерлибас. Итак, килинде, килинде, чай, шерзгинде. Вот и все, как бы, вы понимаете, улыбка на лице. И все спрашивают, а почему любят татарский народ? Вот за это и любят. Как бы просто, ты очень просто и легко. Как бы без всяких заносов. Потому что, ну, правда, как бы хочешь киль, не хочешь киль, не.
Альтернатив музыканы үзеткән, попсага каршы чыккан мубайны яратып тыңлаган Риналның «Килинде» җыры очрашуда катнашучыларга ошады. Гомумән алдынгы татар яшьләре белән Ринал Мөхәммәтов фикерләре охшаш. Сентябрьдә Казанда «Кабан күле хәзинәсе» фильмын төшерә башлаячаклар. Бу фильмда төп рольне 2011 елны Евровидение бәйгесендә Россия данын яклаган Алексей Воробьев уйнаячак. Ринал Мөхәммәтов сүзләренчә, Алексей Воробьев татар теле бик теке дәрәҗәле тел булуын әйткән.
Татарский это круто.
Студент Ринал Мөхәммәтовның музыкаль төркеме «Жёлтый асфальт» корпорациясе бар. Алар эстрададагы попсага каршы уйышкан. «Жёлтый асфальт» корпорациясе тормышның төрле проблемнарына багышланган җырларны минут ичендә уйлап чыгара. Мисал өчен сәхнәгә чыккан төркемгә «Татар дус ирек» сүзен әйтсәң, алар бу сүзләрдән шундук җыр чыгара. Ринал Мөхәммәтов киләчәктә татарча фильмда да төшәргә риза, әмма татар сәнгатендә ирек күбрәк булырга тиеш дип саный.
Нашей как бы татарской молодежи нужно давать больше попробовать, как бы, да? То есть сделать им какую-то отдельную какую-то штуку, чтобы они пробовали, потому что это необходимо. Ну, иногда мысли у ребят зарождаются, правда, хорошие.
Менә шундый очрашу булды Россия киносының булачак йолдызы Ринал Мөхәммәтов белән Татар конгрессы бинасында. Татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин Риналга яшьләр исеменнән бүләк тә тапшырды. Әлеге очрашу татар җәмәгатьчелегенең зур эше булды. Чөнки күп билгеле татарлар милләтләреннән аерылды. Мисал өчен татар кызы Чулпан Хаматова, Алина Кабаевалар һәм башкалар татар өчен кем бүген беркем түгел. Алар инде татарлыктан китте. Ә яшь буын йолдызлар һәм милли җәмәгатьчелек арасында билгеле татарларны югалтмау өчен ничек тә күпер салу мөһим. Ник дигәндә зур эшләр башкарган, бөтен илгә балкыган һәм шул ук вакытта татарлыклары белән горурланучылар маңкортлашкан татар яшьләренә үрнәк итеп куяр өчен дә кирәк. Бәлки Ринал Мөхәммәтовның аягы җиңел булыр.
Ринал Мөхәммәтов фикерләре белән Саша Долгов таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Израиль татарлары бу көннәрдә генә татар гаиләсе бәйрәмен уздырса, хәзер инде 30 августта узачак Казан көненә әзерләнә. Бу чараларның нигездә кайчандыр Татарстан һәм Башкортстаннан күчеп киткән татарлар оештыра. Шуларның берсе Рәзинә Капуста инде Израильдә 10 елдан артык яши. Аның ире Яһуд. Алар Татарстанда гаилә кырып җибәргәннәр, әмма икенче уллары авыру булу сәбәпле медицина өлкәсендә Израильдә мөмкинлекләр күбрәк булу сәбәпле анда күчәргә булганнар. Зина ханым Израильгә күчкәнче Чаллының политехника институтында немец һәм француз телләрен укыткан. Хәзердә ул Израильдә француз телен укыта. Моннан тыш социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә эшли. Күптән түгел ел кешесе исеменә лаек булып Израиль президенты белән очрашуга да барган. Разина Капуста әлеге илдә кешене милләтенә яки диненә түгел, ә эшенә карап бәялиләр ди.
Израиль бит инде шундый ил, мондай күп җирләрдән дөньяның төрле почмакларыннан кешеләр килгән. Яһуд кешеләре генә түгел, төрле-төрле милләт вәкилләре монда яшәй. Искиттеш шундый бер ил бу, җир дип әйтим. Монда яшәгән кеше генә аңлый алыр дип уйлыйм. Монда тормыш шартларын, төрле яктан карасам да, монда тормыш шартлары гомумән дөньяга караш бөтен нәрсә үзгәрә, чөнки чыннан да бу изге җир, яһудлар өчен дә, христианнар өчен дә, мөселманнар өчен дә, мөнәсәбәтләр бу төрле милләт вәкилләре арасында яхшы дип әйтер идем мин. Чөнки чыннан да монда бу җирдә яһуд иле төзергә оештырырга теләк белән җыелсалар да халыклар, яһуд кешеләре белән чиратта. Ул хәзерге заманда алай чип-чиста яһуд яисә бу милләт иле оештырып булмый бит инде. Хәзер дөнья шундый тенденция, бөтен илдә, бөтен җирдә, бөтен дөньяда культуралар, религиялар, диннәр, бәлки соңгы чираттадыр инде диннәр, бар кешеләр бер-берсенә якынлашалар. Менә без беренче чиратта төрки халыкларны оештырып, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Азербайджаннан, Башкортстаннан, бик күп төрле-төрле безнең элекке республикаларыбыздан кешеләр яшәй. Без бөтенебездә бер тәрбия алган совет ил кешеләре бит инде. Төрле республикалардан килсәк тә бер-беребезгә бик ошаганбыз. Һәм бергә җыелып фикер алышканда гел туган җиребездә кебек үзебездә хис итәбез. Шуңа да карамастан бер кимчелекле мөнәсәбәттә сизмибез үзебезгә карата. Яһуд иле булса да, монда бит мәчетләр дә бар, монда чиркәүләр дә бар, синагогалар әлбәттә инде һәр адымда димәсәң инде асыл битендә төп дәүләт дине. Шуңа мин сизәм информация ул яктан бәлки яктыртылмыйдыр безнең якларда. Паспортларда безнең элек яһуд кеше симан дип инде признак ниндидер ясалса, хәзер ул да куелмый. Демократия инде илдә. Шуңа күрә син нинди дин вәкиле аңа карамыйлар. Әгәр дә синең сәләтле кеше булсаң, әгәр дә син ниндидер талант күрсәтсәң, яисә гадәти кеше буларак яхшы эшләсәң, сине алга алып баралар инде. Менә мәсәлән, мин теге мактанудан әйтим, быел әле күптән түгел генә бер ике атна элек мин Тель-Авивка, Иерусалимга бардым, президент Шимон Перец белән очрашуга. 2010 елда 18 кеше стали людьми года. Шулар арасында мин дә булып чыктым. Мин мөселман татар кызы, аңа карап тормадылар, тырышып эшлим. Кешенең ничек эшли, нинди мөнәсәбәттә, коллективта нинди мөнәсәбәттә кешеләр белән. Шуңа карап, менә һич көтмәгәндә шундый лаеклы исемгә булдым әле. Социаль служба өлкәсендә. ивриттан башка рус телен белсәң, бигрәк тә сине эшкә алу ягын карап кына торалар. Чөнки 5-тән 1 өлеше Израильдә статистика буенча рус телендә сөйләше. Сиядан килгән кешеләр. Татарлар 1-15 меңгә чаклы кадәр дип әйтәм инде. Төрле шәһәрләрдә яшиләр, төрле эшләрдә эшлиләр. Кайда мөмкинлек бар урнашырга, шунда эшлиләр.
Бергә җыеласызмы? 15 меңгә әз түгел бит инде ул, шактый күп.
Хәзерге көндә 3 оешма бар. Мирас безнең оешма, аннары соң выходцы из Татарстана дип атала. Анда бүтән кеше, анда татарлар гына түгел, анда яудлар да, анда руслар да, анда кемнәр генә юк. Выходцы из Татарстана дип атала бер оешма. Һәм татары за Израиль дип атала өченче оешма. Шундый өч оешма бар, төрки халыкларны, татар халыкларын җыеп. Соңгы 3 елда без ярыйсы гына эшләр башкардык, инде Сабантуй үткәрәбез менә инде 3 ел. Нәүрүз бәйрәмен үткәрдек беренче тапкыр. Аннары соң Тель-Авивта бар русский центр. 2 ел буена Казан, Татарстан көнен үткәрдек, Казан көнендә 30 августта. Шундый кичә үткәрдек, бик яхшы итеп инде безне каршы алдылар. Анда татар кешеләре, татар төрки, анда кыргыз, үзбекләр килде. Менә тагын Казанга багышланган кичә үткәрәчәкбез Алла буйырса.
Ул суверенитетка багышлапмы? Яисә нәрсәне истә тотып уздырыла 30 августта?
Әйе, суверенитетка багышлап. Төп идея бара инде ул башыннан озакка хәтле. Әгәр дә мин чит җирдә менә шундый эшләр белән шөгыльләнеп йөрмәсәм, бәлки мин озагына хәтле менә аңлау аңлыйсың, хис итү гел икенче төрле булыр иде. Татарстанның, татар җиренең, татарларның шундый зур әһәмияткә ия икәнен дип әйтим мин дип.
Аралашу нинди телдә бара?
Татарча тагын бар әле минем монда дус иптәшем. Монда күп, мин Бершева шәһәрендә яшим. Татар кешеләре күп, бәлешләр пешереп, кыстыбыйлар пешереп, пешпешпатлар пешереп, кашык җыелып утырабыз.
Ә чараларда нинди телдә сөйләшәсез?
Рус үзәге җитәкчеләре белән әлбәттә рус телендә, әгәр дә теләүчеләр булса, татар теленә ничектер булдыралган кадәр әлбәттә татар телен өйрәнергә теләүчеләр булса, татар теле өйрәнү түгәрәкләре уздырырга. Менә ансы ничек килеп чыгар, ну, шуннан да менә 3 ел эчендә ярыйсы гына ну, мәшкиләбез инде.
Сез әйттегез, 3 оешма дидегез, татар оешмасы. Бер-берегез белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, элемтәдә. Сабантуйлар бергә уза инде. Рус үзәгендә Тель-Авивта тоже шул төрле шул оешмалардан кешеләр киләләр. Җитәкчеләр әлбәттә, җитәкче булмаганнар да киләләр, кызыксынып кешеләр килә, чөнки радиодан да объявить итәләр, газеталарда буш вакытлары күбрәк булса, әлбәттә, бәлки, ну, әгәр менә шул сабантуйларга килгәндә рәхәтләнеп ял итәләр. Менә ул сизелеп тора инде. Шундый икенче елга тагын киләбез, тагын киләбез шулай дип торалар. Чакыргачтан киләләр, ә болай атлыгып эшлибез моны, тегенә әйтәбез, андый кешеләр әзерәк, әлбәттә. Пассив дип әйтмәс идем, бу тормыш шартлары шундый. Кешеләр каты эшлиләр. Табигать шартлары да бик җиңелдән түгел бит инде. Монда бик кызу. Ул нәрсә кызу. 40-45 градусларга җитә. Ярты ел, аннан да күбрәк вакыт, елның вакыты кып-кызу инде. Ул да, наверное, ул да, бәлки, аның да мөнәсәбәте бардыр. Ну, әйтерәк пассивлык бар, бар. Белмим, бүтән вакытта, бүтән җирләрдә ничек булыр иде микән ул, но монда шулайрак.
Ә менә сез әйтегез, татарларның күбесе теге катнаш гаиләдә яши дидегез. Ә балалар менә татар телен беләме?
Ну, соңрак килгән зуррак яшьтә ул теге 8-9-10 яшьләрдә килгән булган балалар, ул бит инде ничектер ничәдер классын Россиядә татар классын бетергәнме, ул рус классын бетергәнме, алар татар телен, татар теле исләрендә сөйләшкәндә аңлыйлар да, йә булмаса сөйләшәләр дә. Төрле дәрәҗәдә инде. Монда туганнар, яисә бик бәләкәй яшьтә килгәннәр, алар гел белми дисәң дә була инде. Монда татар балалары гына түгел, рус теле дә онытылып бара ул балаларның. Монда бит инде барыбер бер кайда китеп булмый, монда гомуми тел Россиядан килгән кешеләр өчен рус теле, татар теле түгел, яисә кыргыз түгел, үзбәк теле түгел дигәндәй рус теле. Ул да китеп бара әкренләп, чөнки балалар шушы Израиль мәктәпләрендә үсәләр. Олар өчен иврит теле ана теле кебек була башлый инде. Чөнки олар ул телдә укыйлар, ул телдә уйлый башлыйлар, ул телдә укыйлар, язалар дигәндәй фикер йөртәләр.
Килгән кешеләргә социаль ярдәм бармы?
Монда искиткеч, искиткеч ул яктан. Монда ул программа шул чаклы уйланылган һәм чын ик дәрәҗәдә дип әйтер идем. Менә гел әйтә торган сүзләреннән кире какмыйм, чөнки шуның аркылы үзем уздым. Монда килгән кешеләргә шундый зур ярдәм. Акча ягыннан да беренче ярты ел кеше эшләми тел укый. Аның өчен дәүләт семьясын тота, дәүләт аңа акча түли, бушлай ул укый. Пособие дип әйтәгендә семьяга дәүләт акча түли, бер кеше дә урамда калмый дип әйтергә була инде. Социаль программалар менә дигән итеп эшли. Менә дигән итеп эшли. Анарысын кешенең әгәр мөмкинлекләре булмаса, яисә акчасы, зарплатасы зур булмаса, монда шундый социаль жилиога Амидар, Амигур дип атала инде ул монда. Чиратка язалар, һәм зур яшьтәге пенсия яшендә булган чиратта бигрәк тә кешеләргә беренче чиратта шул квартиралар бирәләр. Һәм шундый кызык кына бәяләр инде ул. Израильне мактау дигәннән түгел, чөнки чит җирдән килгән кешеләр барчасы да шуның аркылы уза. Бу зур ярдәм. Моннан Израильдән монда яшәми без әле дип бик күп кеше Канада ягына китүчеләр булды. Кире әйләнеп кайтучылар бик күп. Чөнки анда баргач да син тиз рәвештә эш табып, тиз рәвештә эшли башларга тиешсең. Ә монда әле дәүләт менә шундый шартлар тудыра кешеләргә.
Рәзинә Капуста шулай ук Израильдәге башка шактый гына өстенлекләр турында да сөйләде. Бу хакта тулырак әйтәм безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Тайда Шэньчжэньдә универсиада уеннары тәмамланды. 2 елдан универсиада Татарстанда узачак. Кытайда кебек ярышлар белән бер рәттән анда да кунакларны җирле гореф-гадәтләр белән таныштыру булырмы? Республиканың традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова Казан универсиадасы вакытында татар фольклорына да игътибарның зур булуын тели. Киләчәктә Татарстанның фольклор төркемнәре дә Казан урамнарына туристлар янына чыгармы? Бу хакта Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште.
Татарстанның фольклор төркемнәре, алар кайларга йөриләр, аларны кем җибәрә, алар кайсы илләрдә булалар, бу нишегрәк җайга салынган бу эшләр.
Фольклор төркемнәрне чит илләргә чыгару, ниндидер фестивальләрдә катнаштыру агентлыгы бар дип әйтә алмыйбыз. Агентлыкның хәзергә әле ихтыяҗы да юк, ләкин шулай да мәдәният министрлыгы аркылы бик күп фестивальләрдә катнаша безнең. Беренче чиратта профессиональ фольклор ансамблебез, фольклор музыкасы ансамбле, Аплы Тукай исемендәге Татарстан дәүләт филармониясенә арытырган фольклор ансамбле ул җитәкчесе Айдар Фәзрахманов. Алар инде төрки халыклар фестивальләрендә, шул исәптән инде Төркиядә, аннан соң шушы төк сая караган бик күп илләрдә булдылар, аннан соң алар инде Парижда да чыгыш ясадылар, Прибалтика илләрендә чыгышлар ясап кайталар, Алманиядә берничә чыгыш ясадылар. Бу төркем беренче чиратта татар халкына хас булган фольклор үзенчәлекләрен күрсәтте. Хәзер инде профессиональ булмаган үзешчән фольклор коллективларына да ихтияҗ барлыкка килде. Безнең татар фольклорын күрсәтә алырлык матур гына төркемнәребез барлыкка килде. Төркемнәрнең барлыкка килүендә әлбәттә бөтен Россия Төгәрәкөл фольклор фестивалендә урыны зур. Ләкин менә без инде әгәр дә татарда Татарстанда эшләүче фольклор төркемнәре белән генә күрсәтмичә, чит төбәкләрдә яши торган татарларыбызның да фольклор мирасы искиткеч бай һәм матур һәм шул кадәр кичле фольклор ансамбльләребез бар. Аларны да бер төрле җайга сала алсак, ул әлбәттә инде тагы да кызыклырак һәм шул вакытта татарны киң кырлы масштабтарак күрсәтү мөмкинлекләре бирер иде. Инде чыгымнарга һәм менә бу фестивальләргә катнашуга бәйле килсәк, әлбәттә фестивальләр бик күп төрле, түге максатлары төрле. Шушы максатларга мөнәсәбәт рәвештә чыгымнарны да, аларга менә үзен расходлары, тору расходлары да төрлечә хәл ителә. Ләкин төп чыгымнарны мәдәният министрлыгы каплый. Татарстан мәдәният министрлыгының татар фольклорына бәйле бер төрле системалы кеше юк дип әйтә алмыйбыз. Ул бар һәм ул елдан ел киңәя масштаблана бара. Ассызлыклар әйтергә кирәк. Узган ел Венгриядә Төрки халыклар фестивале булды. Анда безнең Сабадан Наза ансамбле катнашты. Бик матур гына чыгыш ясап кайттылар алар. Быел инде безнең менә Адлердә үтә шулай ук халыкара фольклор фестивале. Анда Орша районыннан чырдашлар фольклор ансамбле барачак. Алар махсус менә шушы ансамбле сыратып алдылар. Без җибәргән видео язмаларны караганнан соң, әйтик, ислам конференциясе аркылы да фестивальләр үткәрелә. Менә бу елның январь-февраль айларында бер ай буе барды Маскат шәһәрендә, Султанат Аман илендә. Анда инде шулай безнең фольклор ансамбле катнашты. Гомумән, бу юнәлештә дә бер төрле этик алга китеш кенә түгел, тәртип белән, рәт белән бару күзәтелә. Һәм тагын бер үзенчәлекне әйтеп китергә кирәк, яңалык дип әйтергә кирәк инде бу очракта. Безнең Татарстан Түгәрәк уены фольклор фестивале, Иске Казан Түгәрәк уены дип атыйбыз аны. Бу фестивальдә без быел махсус берничә коллективка сертификат бирдек. Ул сертификатның нигезендә Татарстанда яшәүче татарларның фольклор мирасын күрсәтү хукукы чит регионнарда, чит төбәкләрдә, чит илләрдә үткәрелә торган фестивальләрдә менә бу төркемнәр, менә бу фольклор материалын күрсәтүгә хукук ала алдылар. Әлбәттә, бу хукукның финанс чыгымнарын Мәдәният министрлыгы тоту күз алдында тотыла. Анда инде еш кына фестивальләр төрлечә була, 50-50 булган фестивальләр дә бар. Әйтик, 50%-ын чыгымнарның катнашучы төркем күтәрә, 50%-ын үткәрүче регион яисә ил күтәрә. Анда чыгымнар да бар, махсус чакырулар белән барган коллективларыбыз да бар. Әйтик, шул ук Маскат шәһәрендә ул инде ислам конференциясының теләге белән үткәрелде, катнашты безнең Татарстан фольклор коллективы. Анда инде барлык чыгымнарны да үткәрүче ил үзе күтәрде. Алар өчен татарлар менә тагын бер мөселман мөселман дәүләте бар, менә шушы мөселман халкы, аның менә шушында үзенчәлекле фольклор мирасы бар дигән менә шундый җөмлә белән алар инде авыз тутырып әйтергә мөмкин дип булсын өчен, менә бу коллектив 10 көн буе катнашты һәм 10 көн буе һәр көнне бик зур мәйданнарда концертлар бирде.
Татарстанның яңа гасыр телерадио ширкәте башлыгы урынбасары Миләүшә Айтуганова Азатлык радиосына фольклорга багышланган махсус тапшыруларыбыз да булачак, ул аулагы дип аталачак дигән иде. Ничегрәк оештырырга уйлыйсыз бу тапшыруларны?
Татарстан телерадио компаниясе белән безнең беркадәр үзара киңәшләшеп эшләүебез бар. Ул бүген генә түгел, шактый күптәннән бергәләп эшлибез. Бу тапшыруга мөнәсәбәтле дә очрашып сөйләшүләр булды. Тапшыруның төп максаты ул хәзерге заман яшьләренә шушы ата-бабадан калган гореф-гадәтләргә бәйле төрле уеннарны, күңел ачуга бәйле булган җырлар, биюләр, әйтик, егет белән кызның үзара сынашуы, егетнең менә бу төркемдә үз-үзен күрсәтүе, менә шушыларны татар халкына хас булган асыл сыйфатларны уеннар аркылы шушы аулагы тапшыруында күрсәтү теләге бар. Телерадио компаниянең без инде исәплибез, ул чыннан да кызыклы булыр һәм ул чыннан да яшьләрне түгел, урта буыны да, олы буыны да зәңгәр экраннар каршына китерер, ләкин китерер дә түгел, ул инде тегә тамаша гына түгел, һәм шул вакытта беркадәр мәгълүмати дә, таныштыру да, кызыксындыру да, ярыш, бәйге дә анда беркадәр кертү күз алдында тотыла. Без инде мондый тапшырулар кирәк дип исәплибез, менә без үзебез белеп торабыз. Бүгенге көндә фольклор концертларына ихтыяҗ шактый зур. Безнең фольклор фестивальләре концертлары белән менә мәсәлән шул бөтен Россия фольклор фестивальләре концертларын куябыз. Анда да шыгрым тулы залда зур алкышлар белән фольклор төркемнәрен каршылыйлар икән, һәрбер чыгыш нидер бер яңалык алып килә икән. Без менә шулай дип исәплибез. Теге яшьләрне нидер таныштыруына түгел, анда кызыклы булган, яңалык алып килә торган, нидер үзенчәлеге булган фольклор төркемнәре дә бу тапшыруларда катнаштыру планнары бар. Алар белән дә таныштыру, аларның иҗатлары бәрабәренә күбрәк яшьләрне тартты.
Җәй бер яктан күп эшләр вакыты булса да, ләкин икенче яктан ул зур шәһәрләр һәм бигрәк тә Европа өчен инде фольклор төркемнәренең үзләрен күрсәтә торган вакытлары да. Төрле шәһәрләргә җәй көне туристлар бик күп килә. Шушы туристлар килү уңаеннан Европаның төрле шәһәрләрендә төрледән төрле фольклор фестивальләре уза. Татарстан бит инде үзен дә туристлар үзәге, сәяхәтчеләр үзәге буларак танытырга тели. Казанда, Татарстанда туристлар килгән вакытта инде фестиваль әлләр үткәрергә планлаштырасызмы?
Чыннан да, ул мен туризмга гына бәйле түгел, Кәсе қойсы қалықның традицион мәдәниетінде оны еді бір түрлі бейремлер елмесі бұларақ қызылана. Жей күні бір қадар күндердің ұзын болуы, үшлерінің бір қадар біткеннен соң ендер ешлерге көңіл ашу мүмкіндегі бар. Татарстанда ешуші барлық жерлі қалықларының майна 21-нен каравон фестивалі білен башланып кетті ол. Анан соң енде 17-ші июлде Петровля бір қадар тамамлана. Бір сауртынан бірсі, анан соң енде Сабантуй, Сабантуйден соң Балтай, Грандып. Тон, уяв, кебек, нашушындай түрлі қолықтарының бейремлері бар. Бұл бейремлер қысасында әлбетті фарклор түркімдері фестивалерді бұландаштырылған, сән ол фестивалер өткерілер. Біз Татарстанды бейдеміз екен, шетілден тіле екен тіне есе бұл турист, қатты Россияны тіге есе бұл сөбөгінен келе тұрған бұшқа мүлет қалқы, ол бірінші шырат ол татарының көзі олына кетірі. Туристтар көп болған орындарда фольклор түркімдерінің шығыстары болады, олардың ішінде осы көрсетіп болады. Бұл енді бірқадар фольклор түркімдерін туристік бизнесқа кірту деген сөз. Бір де іш бар ма деп айта алмаймыз, бірқадар іш басталды. Онымен Татарстанда татар фольклорына мүнәсәбәт ол юк деп әйтә алмыйбыз. Ул бар иде, ләкин аның нидер бер төрле менә нәтиҗәсе, бер системага салынган эш процессы юк иде. Хәзер менә без 2-нче ел төгәрәк мен фольклор фестивале үткәрәбез. Ул да Иске Казан музее тыйлыгы җирлегендә. Менә шушы тыйлыкка килгән фольклор төркемнәренең без инде бер нишәсе рәхәтләнеп туристларга күрсәтә алабыз дип исәпләбез.
Татарстанның традицион мәдәниятен үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнсилә Җәүһәрова белән Наилә Алан сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.